Když řeknu, že se mnou ve studiu sedí dáma, která je herečkou a vůbec všestranně muzickou bytostí, zároveň s tělesněním šarmu, krásy i mateřství, a když dodám, že ta dáma má španělské kořeny i jméno, pak už nemusím prozrazovat více. Pak už budete nepochybně mnozí vědět, že příští hodinu prožijeme v milé společnosti paní Carmen Majerové. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás. S potěšením jsem sledovala váš výkon v hlavní roli hry Slepá láska, kterou uvádí Pražské divadlo u Valšu. Jste tam osamělou starou dámou, velmi vzdělanou dámou, noblesní, která před mnoha lety přišla o zrak. V bytě té dámy visí domnělý Monetův obraz a začnou se pak dít věci. Rozbíhá se drama o lásce, sobectví, zlodějských úmyslech a odhalení překvapivé minulosti. A na jevišti je s vámi výhradně mladé osazenstvo. Jak se vám s těmi mladými pracovalo?
Výborně, nádherně. Jsou talentovaní, moc je to baví, dají si i říct. Je mi s nimi moc dobře.
Takže jste byla chvilkami i takovou divadelní maminkou?
Myslím, že to moc nepotřebovali, ale ano.
Jak hluboce jste se dokázala vžít do role oné dámy?
Přiznám se vám, že jsem váhala, jestli vůbec tu roli přijmu. Ne, že by se mi nelíbila. Ta hra se mi nesmírně líbila. Měla jsem pocit, že to bude moc těžký a že to nezvládnu. Protože skutečně ta představa, že máte stvárnit, prožít kousek života někoho, kdo je nevidomý, kdo přišel o zrak. Prostě jsem se bála, myslela jsem si, že to nesvedu.
Trénovala jste na to nějak? Zkoušela jste si třeba?
Ano, jistě, že jsem se samozřejmě pokoušela chodit po bytě se zavázanýma očima, ale ani tak není důležité ta představa, že nevidíte nebo že je tma, ale dostat se dovnitř té bytosti, to je to, co chtěla jsem pochopit. Ten pocit toho světla, které musí být asi vevnitř v té bytosti. Jistě, že si pomáháte, snažíte se si představit asi, jak se ten člověk třeba pohybuje. Velmi často se mi stávalo, že jsem potkávala někoho, kdo je nevidomý a prostě jsem nestoudně na ně zírala, až jsem si vždycky říkala, Ježíš, to nesmíš, to nemůžeš, to je neslušný, to je neuctivý. A pak jsem si uvědomila, ale oni mě nevidí. Takhle se mi stalo, že jsem jela s někým v tramvaji, kdo proti mě seděl a byl nevidomý.
Konec konců, já to pozorování je podstata vaší herecké profese,
já jsem, že? Protože jsem viděla, jak se chová zcela normálně, zcela přirozeně, si věci bere z tašky. Je to pro mě velký zážitek, hluboký.
Vy jste kolem sebe, aspoň si to tak představuji, měla v dětství také několik umělecky orientovaných osobností, stejně jako byla tedy tato postava, a s nimi i cenných podnětů do života, které jste nesporně zúročila, tak se do té krajiny dětství, doufám, teď můžeme vydat. Pocházíte z Trutnova, což může být pro leckoho překvapení. A mě zajímá, jaké má to místo ve vašich vzpomínkách atmosféru.
Pro mě jsou to hory, sníh, zamlžené okno, u něho stojící maminka, moje krásná.
Z Majorky.
Ano, z Majorky, která upíná ty oči do toho šera nebo do toho bílého sněhu a mnohdy bývala nešťastná nebo hodně smutná. No a pak tatínek u malířských štaflí, který maluje, a já jsem s ním strávila mnoho času a hrozně ráda jsem s ním byla, protože on mi dokázal poutavě vyprávět o přírodě, o životě. Dával mi krásné knihy do ruky. Die moderne Kunst, to si pamatuju, takovou velikánskou nádhernou knihu v kožené vazbě a v té byly nádherné obrazy. Takže to se mi tak všechno vybaví. Moje sestra, která milovala jazz, která byla o 4 roky starší a byla zlobivá, pořád utíkala z domova, maminka se na ní zlobila.
A co vy? Vy jste byla hodná?
Ne, já jsem byla poslušná holčička, já jsem byla ráda doma. Já to mám do dneška.
Kolik toho víte o seznámení svých rodičů, přičemž musíme asi objasnit, že zatímco maminka byla tedy Španělka z Baleáru, tak tatínek byl sudetský Němec.
Ano, ano.
Kde se potkali ti dva?
Oni se potkali ve Francii, v Cannes, kam maminka byla vyslána z Malorky, protože tam měla o 10 let starší sestru, která byla provdaná za Francouze. A maminka tam pravděpodobně šla za lepším životem, protože je třeba uvážit, že začátek 20. století, ten kamenný ostrov na Maliorce, že tam byla šílená bída. To si asi my ani neumíme představit. Takže ona té rodině ulevila, když už pak dospěla a jela za tou sestrou, kde s ní žila, no a tam potkala tatínka, mého dobrodruha.
Takže ve Francii, a někde jsem zaznamenala, že u vás doma se mluvilo francouzsky.
Ano, u nás se mluvilo francouzsky nebo německy a pokud jsme my s mojí sestrou a jdou neměli rozumět, tak se mluvilo španělsky.
Víte, já si tu francouzštinu představuju, že vytvářela atmosféru jakéhosi noblesního salonu. Myslíte si, že vás ten krásný, kultivovaný jazyk formoval i jako člověka, když jste ho slýchala od dětství?
Nevím, možná. Tak jistě většinou to tak je, že vás formuje prostředí, ve kterém žijete.
Mohla byste nebo dokázala říct, ke kterému z rodičů jste měla blíž?
Tak rozhodně jsem je oba nesmírně milovala. Maminka byla tak trošičku, ten vztah byl malinko odtažitý. Tenkrát nebylo zvykem se třeba svěřovat rodičům, takže pokud jsem byla v důvěrnějším kontaktu, tak jsem byla s tatínkem.
Jak jste se potom dozvěděla, paní Carmen, že vaším i sestřiným biologickým otcem byl jiný muž než tento milovaný a láskyplný pan Majer?
To už jsem byla dospělá, tak bylo mi těch 15-16 let, kdy jsem o tom tak nějak pořád přemýšlela, co tak slýchávám v té rodině a proč tam figuruje postava, jméno. A protože vztah těch rodičů, pro mě je to nesmírně hluboké, protože vím, že mě nesmírně milovali. Obě nás milovali. Tak já jsem nějak si v tom vymyslela, jakože snad já, nebo ona, že je to nějak jinak. Něco tam ve mně vznikla nějaká nejistota. Tak jsem se maminky zeptala, jak to je. A maminka mi to tenkrát řekla, že tedy byl v jejím životě jiný muž, protože tatínek Carlos tedy, že byli spolu 7 let a že nemohli mít děti. Že maminka se zamilovala a vznikl tento vztah, který měl trvat dál, ale válka a okolnosti, do kterých se oni dostali, tak způsobila vlastně to, co způsobila. Protože tatínek, který Carlos odstoupil, uvolnil své místo, ale tím, že se náš biologický otec Manfred nevrátil na konci války, tak maminka zůstala s 2 dětmi, no a tatínek Carlos se jí ujal a nás se ujal.
Člověk už začíná více chápat tu posmutnělost Španělky ve střední Evropě, ano, že není způsobena jenom podnebím.
Ano, byla jsem svědkem velmi smutných okamžiků mé maminky. Samozřejmě, když jste dítě, tak to tak úplně nechápete. Jenom cítíte, že něco není v pořádku, že vlastně oba trpí, že konflikty byly samozřejmě.
Byla ta vaše reakce taková, že jste třeba jim to chtěla vynahradit, to neúplně blažené štěstí, které tedy neměli mezi sebou, že jim ho dáte aspoň vy z pozice toho potomka?
Já jsem takto nepřemýšlela. Já jsem jenom byla s nimi velice ráda. To prostředí bylo skutečně muzické. Ten táta můj hrál na klavír nádherně. U nás se věčně linula hudba.
A vy jste a taky maminka, hrála na klavír?
Ano, já jsem ano, hrála velice. Ano. Maminka mě samozřejmě všude do všech těch kroužků vedla. A máma moje nádherně zpívala, takže to prostředí bylo velice krásné. A já celý život mám v sobě takový nádherný pocit té jejich lásky. Přestože mezi nimi to skřípalo, nebo byl asi velký problém, tak ale vzhledem k těm dětem nás oni nesmírně milovali. A s tím já žiju celý život.
Paní Majerová, kdy jste se poprvé potkala s divadlem, třeba včetně různých vystoupení ve škole nebo dokonce ve školce, pokud jste tam chodila?
No, ne, do školky jsem nechodila, ale ve škole, ano. I se stalo jednou, že jsem cestou domů ze školy potkala jednoho pána, který mě oslovil Ukázalo se, že je to místní herec. V Trutnově tenkrát bylo krajské oblastní divadlo, profesionální scéna. Ten pán se jmenoval Miroslav Grác. A že zakládá divadelní kroužek a že mě tak zná. A měl taky podobně staré děti. A já samozřejmě nadšená. Už jsem v té době chodila do baletu, na rytmiku, hrála jsem na klavír, na sborový zpěv, na sólový zpěv. Ale mě to všechno samozřejmě nesmírně bavilo. To byl můj život. Takže jsem začala chodit do toho kroužku a má první role amatérská byla Gerda v Sněhové královně. Ale potom mě tento pan Miroslav pozval do toho divadla, kde si mě pan ředitel Pravoš Nebeský vybral do inscenace Babička, kde jsem hrála Barunku. A to mi bylo 12.
Krásně přičichla k divadlu.
Tam to začalo, ano.
A určitě jste přemýšlela o letčem, o tom rozletu a vzletu a o tom, jak budete studovat a vzdělávat
to se. To jsem si myslela, ano.
A mně připadá neobyčejně smutné, že člověk takto zapálený a dychtivý a šikovný a zdatný, ano, neměl možnost dalšího vzdělávání. Co se stalo po té 9letce?
Protože jsem se na ta svá studia nedostala, ten původ byl nějaký špatný v té době. Mí spolužáci, které jsem doučovala matematiku, tak ti pokračovali, já ne. No, šla jsem teda ještě do té 9. třídy. Mezitím se divadlo zrušilo v Trutnově, krajské oblastní divadlo, a ten pan ředitel Pravoš Nebeský se stal režisérem v Hradci Králové. No a já dostala takový nápad. Bylo mi 16 let, že půjdu k divadlu.
Konzultovala jste ho s rodiči, ten nápad?
Ano, já jsem řekla, pojedu do Hradce Králové, že se tam na to zeptám. Oni mě nechali.
A jak jste se prostě připravovala na to?
Já vůbec nechápu do dneška tu drzost, protože jak jinak to nazvat, nebo smělost. Skutečně jsem dojela do toho divadla, tam jsem klepala na ředitele. Ředitelem byl Milan Pásek tenkrát. A že bych ráda k divadlu. On tak na mě koukal a říkal, a co umíš? A já jsem říkala, že nic.
Proč jste neřekla, co všechno umíte? A že máte nic, za sebou Barunku a Gerdu.
On byl úžasný. Jo, a řekla jsem ještě, že znám pana režiséra, že jsem hrála v tom Trutnově. To ano, to jsem samozřejmě předeslala. Tak on zavolal pana režiséra Nebeského a on říká, podívej se, víš co, příští týden bude umělecká rada, přijeď, domluvili jsme čas, termín, řekl mi, co se mám naučit, co bych mohla předvést. Já jsem hned řekla, že mohu zahrát na klavír, zatančit. I se to stalo, já jsem před tou uměleckou radou skutečně za ten týden vystoupila a oni mi oznámili, že mě vezmou jako elévku.
No, byla jste takové s prominutím pískle a kolem vás pravděpodobně ostřílení bardi, když už vás tedy do toho Klicperova divadla přijali. Cítila jste se mezi nimi dobře a našla jste tam nějaké spřízněné duše, které vás, co by kandrda se, zaštítili a uvedli do toho divadelního provozu?
Bez nich by to vůbec nebylo možné. Narazila jsem tam na báječné herce. Setkávala jsem se týdně s dramaturgyní paní Jarmilou Drobnou, která se starala o mé vzdělání v uvozovkách. Řekla mi, co mám číst, dávala mi skripta, dějiny divadla. Prostě mi to vždycky utřídila, co všechno bych směla pročíst. Za 14 dní jsme se sešli, popovídali jsme. Potkala jsem tam svého prvního manžela, Maximiliana Horniše, skvělý herec.
Ten se vám taky věnoval profesně
ten
tedy?
Ten profesně ne, ten kolegyně Jarmilka Cmíralová, Švejdová, taky skvělá herečka. A odborník a praktik i přes tu mluvu a přes techniku, takže k té jsem chodila. A ještě jsem chodila jednou týdně do Adalbertinum, tam se konaly pohybové kurzy. Na ty jsem docházela, takže já jsem vlastně měla nádhernou přípravu.
A tak se z vás stala herečka. No. Po jak dlouhé době se z vás stala i manželka?
Manželka se ze mě stala, bylo mi 20 let, kdy jsme se s Maxem vzali.
A role maminky?
A role maminky, to mi bylo taky těch 20.
No, panečku,
se
vy jste měla rychlý start. Ano, ano. Řekněte mi, jestli ta vaše prvorozená, ta Kačenka, jestli byla překvapením uprostřed dobře rozvíjející se umělecké dráhy, anebo plánovaným a toužebně očekávaným dárečkem.
Ne, byla překvapením. Ve svém mládí mě nikdy nenapadlo, že takhle brzy, to jsem nepředpokládala.
Asi jste v těch idealistických letech mládí nepředpokládala ani to, že přijde rozvod. Byla to pro vás velká rána?
Nemohu říct, že by to byla rána. Já jsem poměrně i v tom mládí byla bytost pragmatická a reálná, přestože jsem se pohybovala v těch svých nádherných ideálech a v té poezii života, to ano. Ale myslím, že to vyvažovalo velmi ten můj praktický přístup k životu. No a náš vztah byl velmi krásný a hluboký s Maxem. Max byl skvělý člověk. Taky jsem s ním celý život byla v kontaktu. Ale uměla jsem si představit, že když to prostě nebude fungovat, v tom jsem byla trošku možná lehkomyslná. Vzpomínám si, že jsem si říkala, no tak, když to nebude v pořádku, tak to bude jinak.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka Carmen Majerová, kterou jsme opustili v Hradci Králové, poté, co se stala maminkou dcery Kateřiny. Také se dobře vyučila v tom hereckém řemesle, prožila své první manželství a pak se najednou vynořila nabídka k angažmá do Prahy. Jak to vzniklo? Městská divadla pražská.
Tenkrát ještě byla doba, kdy jezdívali pražští kritici a režiséři do oblastních divadel. A protože my jsme tenkrát měli velmi úspěšnou inscenaci Večera tří králového, takže se na mě přijeli podívat z Prahy a takzvaně mě koupili.
Ale museli k tomu získat vaše ano, co všechno bylo na miskách vah.
No, právě. V té době pan ředitel Milan Pásek odcházel do Brna a bral sebou svých několik oblíbených herců, mezi které jsem patřila i já. Měla jsem tuto krásnou nabídku právě i s mým manželem. A tenkrát Standa Zindulka, Lumír Peňás, no byla to plejáda tamních herců. A já, protože jsem v té době už byla s manželem v rozvodovém řízení a teď přišla tato nabídka z Prahy, tak jsem ji přijala. Přestože v tom Brně bych měla půdu mnohem přívětivější, protože bych šla se svými kolegy a s šéfem, který mě znal a velice mi přál. A tady jsem šla na absolutní nejistotu.
Jak dlouho jste v Praze čekala na nějakou zásadnější, větší roli?
Tu já jsem měla hned. Já jsem měla první hostování Velbloud u Chemjehly, to bylo ještě v Alternaci. Mou první krásnou velkou roli byla Šehrezáda, to byl tenkrát muzikál. Vráťa Blažek, text, a Jiří Bažant a Jiří Malásek, hudba. Bylo to velice vtipný, nádherný představení s panem Rudolfem Dejlem, s Pepíčkem Zímou a byl to krásný začátek.
V městských divadlech pražských jste strávila poměrně dlouhá léta, vymezená letopočty 1967 až 91. Zažila jste tam úžasnou éru, skvostnou hereckou garnituru.
Ano.
Můžete trošku přiblížit atmosféru v tom divadle a taky role, které vás tam potkaly? I ty, které vás potěšily a třeba i ty, se kterými jste se trošku potrápila, jestli byly takové?
No, atmosféra, tu mám taky v sobě hluboce zakořeněnou, protože to skutečně byla plejáda skvělých herců, ale co bych řekla, skvělých lidí. A jak léta jdou a dnes ze svého úhlu pohledu mě nesmírně těší, že jsem svůj názor nemusela změnit. Někdy se vám stane, že někoho obdivujete v mládí a vzhlížíte k němu a pak během let zjistíte, že to třeba ani tak není, nebo že je to trošku jinak, anebo že ta osobnost není tak úžasná. Jak si myslíte, tak toto rozhodně neplatí. Já pořád mám pana Václava Vosku, Svatopluka Beneše, Jaromír Spál, Pepíček Beck, Jarka Adamová, Irenka Kačírková. Já myslím, že to dělal pan ředitel Ota Ornest. Jeho intelekt a jeho nadhled, jaký on měl. A co se týká těch rolí, tak těch bylo samozřejmě mnoho. Muzikály, byly to konverzačky, byly to dramatické role, Na to všechno jsem měla velké štěstí. Z kraje možná George Bernard Shaw, čokoládový hrdina. Krásný text a inteligentní humor. Potom Před západem slunce, to zas byla dramatická role v komorním divadle. Samozřejmě, že všechno nebylo tak ideální. Zároveň jsme někdy dělali texty, které byly zoufalé a tragické.
Se kterým jste se hodně potrápila.
Ano, ale to jsme se trápili všichni, ano,
rozumím.
Protože to byly úlitby Bohu. Ale naštěstí ten pan ředitel to zaštítil tak, že vždycky to pak vyvážil a člověk si zas pochutnal na té roli. Ale jednu musím vyjmenovat, ta už byla v mém zralejším věku. Tenkrát už to bylo divadlo Rokoko. Nádherná práce s panem režisérem Macháčkem a bylo to O'Neillova hra Smutek sluší Eletře. Překrásná práce.
A když říkáte nádherná práce s panem režisérem Macháčkem, o něm se říká lecos, že to byl divoch a cholerik a že se uměl dobře rozpálit.
Ano, to zcela určitě byl, to je pravda, ale já osobně musím říct, že mám s ním jen tu nejlepší zkušenost. On byl teda, jak se říká, pes, on vám neodpustil a muselo se pracovat, ale on byl inspirativní, on vám toho tolik řekl a dal vám tolik podnětů, že ta práce byla úžasná.
Ač se jeví, že jste žila jen a pouze pro divadlo, není to pravda. A tak se zeptám, kde a jak jste poznala svého druhého muže, pohledného, šarmantního, noblesního Petra Kostku.
Ano, potkali jsme se ve Valdštejnské zahradě, kde jsme hráli letní představení Šehrezáda a tam ejhle pan kolega Petr Kostka se tak ploužil tam v zákulisí, protože jak jsem se pak dozvěděla, dostal hlášku, že Majerová přišla z Hradce Králové a no, tak nějak ho to zajímalo a tam jsme se setkali.
A byla ta jiskra, která přeskočila oboustranná a citelná.
Ano, ano, oba si to dodnes připomínáme, jak jsme se v tom zákulisí potkali, že to bylo velmi významné.
Hmm. Čemu jste se společně rádi věnovali? Jak jste randili? Chodili jste do divadla, na výstavy, do přírody?
Jenom to divadlo tenkrát.
A kdy přišla svatba, bylo to velké zvažování a rozhodování?
No, svatba přišla, protože si to naše děti přáli. Vzpomínali jsme na Kateřinku, která se narodila v Hradci Králové a Petr můj měl dvě dcery, Zuzanku a Helenku. Takže když jsme potom to dali dohromady, tak ty naše děti, i Petrova maminka, ano, to byla herečka, vím, že byla u nás na návštěvě a povídá mi tenkrát, prosím tě, on ten Kostka, on si tě nechce vzít, není on nějaký blbej.
Takže vás k tomu dostrkali.
Petříčka možná ne. Tak jsme to tak potom udělali.
V našem povídání s paní Carmen Majerovou se dostáváme k pohnutým životním kapitolám. Když zemřela bývalá partnerka Petra Kostky a zároveň maminka jeho dcer, bylo Helence 6, Zuzce 11, čili velmi citlivý věk. Vzpomínáte si, paní Majerová, na to první setkání s děvčaty poté, co jste se rozhodli, že se stanete pod vlivem těchto událostí a okolností jednou velkou rodinou?
My už jsme se samozřejmě znali průběžně. Petr byl rozvedený, já byla rozvedená a holčičky jsem vídala. Ono to tak šlo pozvolna. Oni žili se svou babičkou a nějak to tak vyplynulo, že to tak bude, že se budeme stěhovat, že se ty dva byty. Takže to tak jako
vyplynulo.
Tak to vyplynulo.
Já vím, že jste se nejednou setkávali s udivenými pohledy a možná dokonce komentáři v okruhu svých blízkých, ale důležité je, že vy dva jste v tom pravděpodobně měli jasno a absolutní shodu. Ano. Je to takový krásný lidský, bohulibý krok a přivádí mě k dost intimní otázce, k otázce víry a duchovních záležitostí. Jak moc jsou ve vašem životě přítomny?
Jsou hluboce ve mně. Ne, že bych byla ortodoxně věřící člověk, modlící se nebo chodící do kostela, ale věřím.
a lásky plně konáte. Vy jste porodila tedy dvě dcery a vychovala jste čtyři, tak to život zařídil. Co se vám při výchově dětí a dnes už i vnoučat a pravnoučat osvědčilo? A vlastně mě zajímá, jestli je v tom velký rozdíl v tom, jak jste si počínala co by maminka a jak si počínáte co by babička a prababička.
Rozdíl to asi bude, protože jako maminka jsem byla určitě dost přísná. Já mám ráda řád. Já jsem benevolentní a dám ráda prostor a myslím si, že člověk má mít prostor pro sebe, ale za jistých podmínek. V tom jsem jako mladá byla, myslím, velice zásadová. No a jako babička jsem možná trošku povolila.
No bodej.
Ale ne, řád musí být i tak.
Já teď použiju citaci vaší Teresky, která říkala, že jste ji naučila obrovské úctě k sobě samé. To asi souvisí s tou španělskou hrdostí. Víte o tom, dělala jste to uvědoměle nebo zcela intuitivně?
To jsem dělala vědomně, ale tu hrdost nebo víru v sebe sama i spolehlivost. Já především v životě spolehám sama na sebe a věřím si. To je pravda. To já myslím, že je práce mých rodičů nebo toho prostředí, ve kterém jsem vyrostla. Mně to dává sílu. Já potřebuju být pevná a potřebuju si být jistá. Což neznamená, že bych nepochybovala. Já pochybuju každou minutu.
A ještě jednou, Tereza, máma mi ukázala, jak důležité je chtít být krásná každý den, i když o nic nejde a přijde mi to správné. To je ta dáma ve vás, která imponuje mnohým. Některé ženy namítnou, že nemají čas, ale vy taky zřejmě nemáte více než 24 hodin denně. Byla jste už od malička parádivé děvče?
Ano, ano, to určitě. Ten čas je vždycky na všechno. Jde o to si ty věci zorganizovat.
Čas je u vás i na vaření, jste prý skvělá kuchařka. Ano. Troufnete si v dnešní době při té své četné rodině uspořádat hostinu pro všechny své děti, jejich partnery a jejich potomky? Vejdete se někam?
Ano, vejdeme se k nám. Ano, my máme velký byt, máme hodně židlí. Bývá nás hodně, toto jsem dělala celý život, ale musím se vám přiznat, že poslední dva roky už jsem to vzdala. Mě to už skutečně namáhá a protože se chci z nich hlavně radovat ze všech, když je mám pohromadě a že nás teda je hromada, tak chodíváme k naší vnučce, která má krásný dům a velký byt.
Převzala ten štafetový kolík.
Ano, převzala.
Jak to vypadá z hlediska hovoru? To musí být jako v úle, ne?
Ano, no to je Babylon.
Kdo je v té společnosti rodu Kostku tím nejzábavnějším vypravěčem?
No samozřejmě můj Petr.
Vážně?
No samozřejmě. To je nezdolná studnice humoru, vtipu.
Myslím, že jistý dluh tady máme ještě vůči vašim dalším dcerám, protože o Tereze se toho ví hodně, má spoustu fanoušků v divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, ale vy jste vychovali další tři děvčata, vyrostly z nich zajímavé, pozoruhodné bytosti, tak nás s nimi seznámte.
Tak nejstarší je Zuzka, která je řidičkou na tramvaji, vždycky to byla taková sportovní holka, pracovitá, všechno umí, ona zedničí a truhlaří.
Využíváte toho?
Ano, ano, celé rodině staví kuchyně a bourá krby. A
prostě kde není syn, musí být Zuzka.
Co je zapotřebí, udělá absolutně spolehlivě a dokonale. Pak je Kateřinka, to je duše poetická, která ráda pracuje se slovem. Dělá novinařinu, je redaktorka v jednom časopise, psávala básně a trošičku vědma taky a astrologie a taková naše čarodějka, jak ji říkáme, rodina. No a Helenka, která v mládí vystudovala organizace divadel, předmět jakový produkční, má svou agenturu a pracuje vlastně v tom divadle, ale tedy z jiného konce než my.
A když jste zmínila, že Kateřina psala.
Ano.
Co vy? Zkoušela jste někdy psát?
Ne, to bych nedokázala. Je mnoho kteří píší nádherně a které zbožňují a obdivují. Jeden z nich je Jan Skácel. Já vám řeknu kousek.
Ano? Budeme rádi, budeme poctěni.
Nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv bůh. Mám odedávna svého. Pro vlastní potřebu a k svému narovnání. A pro pokoru, které je mi třeba. Někdy se přihodí, že lidská duše smrdí, jak namoklá psí srst. Za to se nerouhám. Chci jenom, aby bolest opravdu bolela a slza byla slza.
Naším vzácným hostem na Dvojce Českého rozhlasu je paní Carmen Majerová. Já se vám přiznám, že vůbec nechápu, proč si vás více nevšímali filmoví režiséři, protože jste krásná, exotická, všestranně muzická. Mrzelo vás to?
Bylo mi to někdy líto, ale vím, že jsem slyšela jakýsi názor, že jsem byla buď moc krásná, nebo málo krásná.
Tak tomu prvnímu názoru
já
rozumím.
Nevím.
Každopádně svou všestrannost jste uplatnila vydatně na divadle. Už byla řeč i o muzikálech, nejenom v městských divadlech pražských, ale třeba i v hudebním divadle v Karlíně, tam dokonce v titulní roli muzikálu Hello Dolly, kterou jste hrála dvakrát, pak v divadle FX Šaldy v Liberci. To je skvostná příležitost a zároveň neskutečně náročná, protože ta představitelka nesejde z pódia.
Ano.
Jak jste se na ní připravoval?
To je parádní role. To je role všech rolí. Bylo to skvostné. I potom v tom Liberci, tam jenom se vám přiznám k jedné věci, protože uplynul nějaký čas a mě bylo už tenkrát těch možná 45 a že jsem to už hrála, jak se říká, s odřenýma ušima. Myslím technicky. Jenom uchodit, uspívat.
Na doraz.
Ano. Už to nešlo tak lehce.
A co muzikál dnes? Dala byste si nějakou menší roli? Lákalo by vás to?
Hudba je moje mléko mateřské. Já bez hudby bych nemohla žít. Ale nevím, asi bych to nezvládla. Myslím si, že už ten čas pominul.
Vy jste z městských divadel pražských odešla z důvodů osobních i profesních. Přestalo se vám tam líbit. Co se děje v divadle, když tam člověk ztratí pocit radosti nebo možná bezpečí, spokojenosti? Co vás v tom divadelním provozu dokáže dráždit?
Neprofesionalita v podstatě. Já potřebuju k životu takové lidi, kterých si vážím. Obdivuju, ale stačí mi úcta, ta profesní, ta lidská. A jestliže v tom vedení podle mého názoru nejsou takoví, tak mě se nechce poslouchat a naslouchat. A pak raději dělám něco užitečného.
To jste tedy dělala, protože jste tou dobou měla nemocnou maminku. Rozhodla jste se jí plně posloužit, doopatrovat. To se stalo a pak už maminka nebyla. A pro vás nastal krušný čas, pokus o návrat zpět. Což nebylo jednoduché. Ne snad, že by vás nikde nechtěli, ale spíš ve vás se asi něco vzpříčilo. Co to bylo? Co se stalo?
Já jsem neodhadla následky toho kroku, který jsem udělala, protože on byl vzhledem k tomu divadlu lehkomyslný. Byl ve vztahu k mamince podstatný a nad tím divadlem jsem mávala rukou. Stejně za těchto okolností tam být nechci, tak bude lépe, když budu užitečná a budu s tou maminkou, ale. Tak nastalo to velké ale, protože maminka nebyla a já neměla divadlo a najednou bála jsem se toho návratu, že to prostě nedokážu. Já jsem sama nevěděla, že se to stane. Že po těch 5 letech nehraní a té neexistence v tom divadle a taky ztratíte kontakt, je to pravda. Nevzpomenou si na vás, nevolají vám. Když jste na mateřské, tak to volá režisér, hele, kdy už nastoupíš. Ale pak už ne. Takže to po všech stránkách bylo hodně těžké a mě tenkrát moc pomohl pan režisér Pleskot, kterému já jsem věřila, s kterým jsem se dobře znala. Dělala jsem u něho spoustu krásných rolí. Já jsem si sestavila takový svůj recitál a pod jeho režií a názorem a věděla jsem, že když on řekne ano, můžeš takhle vstoupit, tak že to bude dobře.
Ale stejně vám řeknu, vyvázat se z toho profesního ochromení solovým projektem, to je pro mě výraz velké síly a velkého odhodlání a opravdu osobnostních kvalit profesních, protože...
Já jsem to potřebovala.
To klobouk dolů. No každopádně nabídka potom přišla z možná netušeného směru z divadla v Mladé Boleslavi.
To bych jenom upřesnila. Napřed přišla ta nabídka a tam já jsem přijala menší roli se svými lidmi, které znám, a tenkrát tam hostovala Dana Sislová, pan režisér Vymětal to režíroval a zároveň ale v té chvíli jsem oslovila toho Jaromíra a tak se to prolínalo.
A tak jste si v té Boleslavi zahrála více roli. Ano? Jaké to bylo ocitnout se po letech zase takzvaně na oblasti?
Tam já jsem doma. Na oblasti jsem začínala, takže jsem se cítila moc dobře.
Já si myslím, že ta oblastní divadla mohou mít krásnou atmosféru,
ano,
netušeně
ano,
vzácnou, ano, tak... která třeba přijde opravdu člověku po letech vrcholného profesionálního života v Praze vhod možná tím zápalem, možná tím entuziasmem.
Já myslím, že to musí být v každém divadle a pokud to není, tak je problém.
Vy jste si ale vyzkoušela působení i třeba na menších scénách v divadle Viola.
Aha.
Tam hrajete už od roku 2005 se svou dcerou Terezou představení Hodně smíchu a pár slz. Je inspirováno slavnou spisovatelkou Betty McDonaldovou a jejím humorným vyprávěním Vejce a já. A nebo divadlo Ungelt s manželem Petrem Kostkou, inscenace Poslední romance, za kterou jste získala i širší nominaci, Natálii. Jaké to je stát se svými blízkými na jevišti? Protože já si myslím, že ta herecká intimita je docela odlišná od té osobní.
Ano, ale oni jsou v té chvíli moji kolegové. To znamená, Petr je můj kolega a Tereska je má kolegyně. V šatně ještě si možná povídáme, jestli jsme nakoupili a jestli je všechno v pořádku, ale na tom jevišti je to moje kolegyně, tak jako kterákoliv jiná mladá dívka.
Tomu bych úplně nevěřila, že na ní nikdy nepohlížíte tím zrakem maminky a neříkáte si, ta moje holčička je dnes třeba unavená.
To si říkám možná v té šatně, ale na tom jevišti ne.
Vy jste na divadelní prkna oficiálně nastoupila v září 1960.
Ano.
Jste na nich dodnes? V zásadě se stejným pocitem nebo se hodně proměnil?
Se stejným pocitem. Já to divadlo miluju. Pro mě existence na jevišti je vrchol štěstí.
A rodina pak asi taky, vidíte?
A rodina taky.
Je nějaká role, po které jste marně toužila?
Ano, svatá Jana. George Bernard Shaw, svatá Jana.
A s kým jste ji viděla?
To už potom jsem stejně byla stará, když se to hrálo v městských divadlech. Myslím, že ji hrála Zlatka Adamovská. Celý život jsem si přála jí hrát. A Terinka ji hrála v divadle pod Palbovkou.
Tak se to zhmotnilo ve vaší dceři. Jak moc s vámi cloumají emoce v životě? A ptám se na to, protože ať už se na to díváme jakkoliv a nezní to třeba úplně hezky, ale ty emoce jsou de facto výrobním prostředkem vás, herců. Pronásledují vás každou hodinu, každou minutu?
Emoce jsou, ano, výrobním materiálem, ale já bych jenom k tomu dodala, že zároveň je to mozek, tedy rozum a půvab té bytosti. Sex appeal, kterou má každá bytost. Takže materiál herecký jsou tyto tři složky. A jakmile jedna z nich převažuje, tak to není dobře. A já bych hlavně dala důraz na ten mozek, který to musí korigovat. To je tajemství té profese. A v životě emoce samozřejmě mnou lomcují, ale byla jsem vychovaná tak, že je nedávám najevo, nebo že je zvládám. Nebo ukočíruju.
Vy se díky hrám, ve kterých účinkujete a rolím, které stvárňujete, dozvíte leccos o historických postavách, o souvislostech, o lidském konání, o zákoutích lidské duše. Myslíte si, že když je scénář dobrý a má hlavu a patu, že se z něj dá odvodit i nějaké užitečné řešení, klíč k situacím prostého všednodenního života? Že se můžete na divadle poučit a přenést to do každodenního žití?
Já myslím, že by to bylo krásné. Já si myslím, že to tak je. Ale pro toho, kdo umí naslouchat, nevím, jestli je toho každý schopen, ale je to podstata toho divadla, nebo toho sdělení, nebo toho prožitku. Já jako divák, pokud sedím v hledišti, tak já si přeju, aby ti, co hrají, co sdělují ty myšlenky, aby mi promlouvali do mého života, abych si řekla, aha, to jsem nevěděla, nebo trpí jako já, nebo směje se jako já. Existuje v divadelnictví tradice, že ten herec na jevišti do té tmy vstrčí ruku. Já, když stojím na jevišti, tak já do té tmy vstrčím ruku a jestliže ji tam z toho hlediště někdo uchopí, tak to je podstata a kouzlo divadla.
A máte, paní Majerová, nějakou životem ověřenou, přiléhavou divadelní repliku, natolik výstižnou, že vám čas od času naskočí do hlavy a třeba i do úst?
Ano, je to z mé milované role Hello Dolly. Mám s ní mnoho společného. A tuto větu nerad slyší můj manžel. Ona v jisté situaci říká, peníze jsou jako hnůj. Není z nich vůbec nic, dokud je nerozhážeš na všechny strany. Kolem všeho toho, co potřebuje růst.
Děkuji vám za tu repliku a za celou příjemnou hodinu. Naším hostem byla herečka Carmen Majerová. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji vám.